Slušate radio Slobodna Evropa i iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaradić. U minutama što slijede čućete odgovor na pitanje da li suprotstavljeni pogledi na akciju Oluja mogu poslužiti kao povod za nove sukobe između Zagreba i Beograda. Istoričarka Branka Prpa.
Naravno da će to biti polje sukoba i nesporazuma sve dotle dok se ne prizna i ne kaže šta se zaista dogodilo.
Posebna je tema upotreba Radovana Karadžića u turističke svrhe. Na mjestima na kojima je optuženi za ratni zločin boravio kao Dragan Dabić, možete čuti sljedeće.
Pre neko večer sam bio, ova bašta je bila puna i ljudi su masovno pili crno vino koje on pije medveđu krv.
Svaki dan po 10 njih. Jao, da li je to ta luda kuća? Jao, je dolazio Radovan i da poludim, samo ništa više.
Kafana Luda kuća je turistička atrakcija, a reditelj Gorčin Stojanović na to kaže.
To je nekako tanušna i mala tura spram ture recimo zločina kakva bi se mogla napraviti u Bosni i Hercegovini. To bi već bila onako jedna stvarno ozbiljna tura.
Nakon tvrdnje našeg reportera da dobro izgleda, književnik Marko Vešović objašnjava i zašto.
Moram priznati da mi je hapšenje Karadžića produžilo život, koliko, ne znam, ali sigurno produžilo iz hiljada razloga. Pošto jedna stvar neće, po mom mišljenju, biti legende o Karadžiću.
Američki senatori poručili Srbiji da će se susresti s ozbiljnim posljedicama ukoliko ne bude sarađivala u slučaju studenta koji je pretukao svog američkog kolegu. Ivo Visković to ovako komentira.
Nije dobro što se to prenosi na nivo bilateralnih odnosa, jer u situaciji kad imamo probleme i kad zaista treba raditi na smirivanju situacije i popravljanju odnosa jedan novi problem, mislim da samo mnogo šteti.
Toliko u najavi. Detalje slijede.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je danas državni praznik, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Sjećanje je to na uspješni završetak vojno-policijske akcije Oluja, kojom su ustavno-pravni poredak zemlje vraćeni okupirani dijelovi. Hrvatska je ponosna na tu vojno-gledano uspješnu akciju oslobađanja, ali činjenica da je tom prilikom u Srbiju izbjeglo srpsko stanovništvo s teritorije Kninske krajine uvijek u ovo vrijeme podiže tenzije na relaciji Zagreb-Beograd. Prema nekim mišljenjima, ti bi suprotstavljeni stavovi čak u nekoj budućnosti mogli dovesti do novih sukoba. Sagovornici našeg novinara Želimira Bojovića međutim tvrde da do novih sukoba neće doći ukoliko nacionalističke politike ostanu na marginama, a sadašnje političke elite u obje zemlje preuzmu odgovornost za zločine koji su počinjeni prije i nakon same akcije Oluja.
I posle 13 godina završetka operacije Oluja, Srbi i Hrvati o karakteru te operacije imaju potpuno različito mišljenje. Za Srbe ona predstavlja brutalnu akciju hrvatskih snaga u kojoj je sa područje Banije, Like, Korduna i Severne Dalmacije proterano više od 200.000 Srba, a Hrvati Oluju slave kao državni praznik, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Imajući u vidu takve stavove, postavlja se pitanje može li ta vojna operacija biti povod za neke nove sukobe između Srba i Hrvata. Branka Prpa, direktorka Istorijskog arhiva Beograda za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Naravno da će to biti polje sukoba i nesporazuma sve dotle dok se ne prizna i ne kaže šta se zaista dogodilo. Zašto bi to Hrvati slavili kao svoju pobedu? Prosto zato što su to područja sa koje hrvatsko stanovništvo u operacijama 91. godine bilo proterano, njihove kuće opljačkane i spaljene. To su prosto činjenice. S druge strane, u Oluji se desilo srpskom stanovništvu. U Dalmaciji ista stvar što se desilo Hrvatima na početku 90-ih. Dakle, prosto se trebaju stvari nazvati svojim pravim imenom, jer se pritom, znate, neprestano prešućuje u bilo kom lamentu, s bilo koje strane, šta se tu zapravo dogodilo. I svak vidi samo svoju stranu. Onog trenutka kad prestane svak gledat samo svoju stranu i vidi onog drugog i ima empatiju prema drugom čovjeku, tog trenutka će biti moguć dijalog i tog trenutka će ta sva pitanja postati rešiva.
Istoričarka Dubravka Stojanović kaže da se sukobi uvek lako mogu iscenirati i da novija istorija pokazuje da se može manipulisati ne samo događajima iz bliže prošlosti, već i onima koji su se odigrali previše vekova.
može se sukob da napravite na osnovu takozvane neke nepravde iz srednjeg veka. Dakle, bitno je šta je odluka političke elite. Da li je politička elita neke zemlje odlučila da ide u sukobe, da ide u rat ili ne. Istorija je uvek tu da se njom manipuliše, se zloupotrebi i nama samo može da izgleda da je ovo može da izazove strasti jer je bilo nedavno. Ali ja vam tvrdim da isto takve strasti može izazvati bilo koji događaj iz srednjeg veka ili čak iz antike. Da se danas zato može povesti veštom manipulacijom bilo kog istorijskog događaja, prema tome mislim da je ovo bilo kakav izuzetak.
Mnogi smatraju da nijedan proces nije bespovratan. Novija srpska istorija pokazuje da su se događaji iz Drugog svjetskog rata prelili u sukobe tokom 90-ih i da bi se nedavni sukobi lako mogli preliti u budućnost. Da li će se nerešeni problemi reciklirati ili će se njima razgovarati, prvenstveno zavisi od odluke političkih elita kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj. I upravo zbog toga, direktor građanskih inicijativa Miljenko Dereta za Radio Slobodna Evropa kaže da Oluja može biti povod za nove sukobe ako se u političko polje odlučivanja vrate nacionalističke matrice.
Ja mislim da Oluja može biti povod za nove sukobe, zavisno od toga ko dođe na vlast i u jednu i u drugu državu. Očigledno je da se u Hrvatskoj politička scena, da tako kažem, umirila, ona se mainstreamovala, jel? Ona je sada postala mnogo evropejskija nego ranije, a u Srbiji mi još uvijek imamo ekstremne politike. Ukoliko u Srbiji dođe na vlast ekstremna politika, onda će to biti izvor stalno novih sukoba, jer ekstremna politika se bazira isključivo na sukobima s okruženjem.
Svaki rat, kao i svaka bitka, ima svoje pobednike i poražene. Svako sa svoje strane ispisuje istoriju koja ne mora nužno da bude zasnovana na istinitim događajima. Stručnjaci smatraju da verovanje samo jednoj strani može stvoriti teren sa kog se nekada u budućnosti može lako skliznuti u nove sukobe, iza kojih će stajati lažni ili poluistiniti motivi za nove borbe i stradanja. Zato Dubravka Stojanović naglašava da je nužno uvesti nove koncepte obrazovanja kako bi se potencijalni sukob između Srbije i Hrvatske u budućnosti izbegli.
Mislim da je jedini način da se, recimo, u školama to predaje kroz taj metod multiperspektivnosti, dakle da se kaže da srpska strana to vidi kao izgon Srba iz Hrvatske, da hrvatska strana vidi to kao svoju vojnu pobedu i da se na taj način unosi jedna doza racionalnosti u to. Prema tome ne možemo očekivati da će jedna ili druga strana prihvatiti tamo one druge i dići ruke od svog viđenja događaja. Prosto mislim da se do racionalnosti može doći samo tako što će se prihvatiti da te dve strane to vide različito, analizirati zašto one vide različito i na taj način o tome razmišljati. Dakle, razumeti onu drugu stranu, to je već jako mnogo u ovakvim situacijama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Iz vlade Srbije najavljeno je skoro kako će biti zatražen hitan sastanak zemalja regiona Zapadnog Balkana, na kojem bi se raspravljalo o problemu izbjeglica i o provoženju takozvane Sarajevske deklaracije. U realizaciji ovog dokumenta, potpisanog početkom 2005. godine, nije se mnogo odmaklo, iako je održano nekoliko dogovora na ministarskom nivou. Izbjeglički problemi mogu se rješavati samo saradnjom Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske, izjavio je srbijanski ministar Rasim Ljajić povodom 13. godišnjice akcije Oluja. Kako se u Bosni i Hercegovini ocjenjuje provedba ovog dokumenta u temi što ju je priredila Dženana Karabegović.
Rade Cupać iz Zadra već 13 godina čeka na povrat stanarskog prava u Hrvatskoj. U Bosni i Hercegovini Rade ima status izbjeglice. Kaže da su izbjeglice iz Hrvatske prepuštene same sebi i zaboravljene i od zemlje u kojoj su rođene, ali i zemlje u kojoj žive.
Gledam da smo zaboravljeni od svakog. Nema ga ko nas nije zaboravio. Čak smo i sami sebe zaboravili. Ne znamo ni kud idemo, ni što radimo. Ovdje nismo prispjeli, ovi bave se svome jadu, a mi, dolje Hrvatska cinički nas gleda, laže. Ja sam dobio stan konkretno u Zadru, prije godinu i po dana rješenje, a stana nigdje.
U Bosni i Hercegovini trenutno živi oko 25.000 Srba iz Hrvatske. Iako je većina njih dobila BH državljanstvo i nema status izbjeglice, još uvijek nisu riješili stanarsko pravo u Hrvatskoj jer im tamošnje vlasti ne vraćaju stanove u kojima su živjeli prije rata. Njihova želja je, kako kaže predsjednik nevladine organizacije Veritas Savo Štrbac, da se vrate u mjesta gdje su živjeli do 1995. godine.
I dalje se želimo vratiti u svoj zavičaj, na svoja imanja i u svoje stanove. Ali želimo i da naš povratak bude održiv i dostojan čovjeka na početku trećeg milenijuma.
Prije 3,5 godine Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora te Hrvatska potpisale su deklaraciju o regionalnom rješavanju izbjegličko-raseljeničkih pitanja, takozvanu Sarajevsku deklaraciju. Iako su se države potpisnice obavezale da će do kraja 2006. godine preostalim izbjeglicama koje borave u svakoj od zemalja potpisnica pružiti trajno rješenje, to se nije desilo. U Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koje je jedno od potpisnika deklaracije, kažu kako nikada nije bilo problema kada je riječ o radu ekspertnih grupa, te da je problem političke prirode. Predstavnik ministarstva Drago Borovčanin navodi da je Bosna i Hercegovina do sada postigla najveće rezultate u regiji po pitanju rješavanja stanarskih prava, te da je država spremna i na primjenu Sarajevske deklaracije. Prema njegovim riječima, Hrvatska je ta koja koči cjelokupan proces.
Dođe se na sastanak, generalno gledano, daje se podrška, volja i tako dalje, ali kad je riječ o konkretizaciji, onda tu ima zastoja. Dva su osnovna problema, odnose se na restituciju stanarskih prava, odnosno nosilaca stanarskih prava, po principu kako je to riješeno u regionu, pogotovo u Bosni i Hercegovini. I naravno, zaočekivati je bilo da i druge države u regionu na taj način riješe taj problem, prevashodno Hrvatska, odakle je naravno izbjegao posle veliki broj Srba. Obzirom da taj problem nije riješen, kao i drugi jedan vrlo značajan problem koji se odnosio na konvalidaciju, odnosno priznavanje radnog staža u skladu sa zakonom, gdje se tražilo produženje roka koji je istekao 99. godine, znači to su dva suštinska problema.
Predsjednik Udruženja izbjeglih Srba iz Hrvatske Petar Đodan kaže da je Hrvatska do sada riješila pitanje povrata kuća prijeratnim vlasnicima, ali što se tiče stanova, tu kako navodi, nije urađeno ništa. I Đodan cijeni kako se u cijelom slučaju radi o političkoj igri.
To je isključivo političko pitanje i mislim da operativno se može sve jasno je. Svakome je jasno kako se može riješiti. Može se riješiti na taj način da se svakome vrati njegova imovina, da li ona devastirana, nije, ali da raspolaže sa njom i da se iz fondova koji postoji i od međunarodne zajednice i unutar država, da se to obnovi samo ako je politička volja. Ali bojim se da će opet od inicijative pa do provođenja novog dogovora ili zaključka kako ništa nije učinjeno proći možda još naredna godina dana. Tako da po tome mislim da jedan dio izbjeglica već nije doživio rješenje, a jedan dio će očito isto tako biti uskraćen da vidi ta rješenje.
U proces provedbe Sarajevske deklaracije uključene su i međunarodne organizacije OSC, Europska komisija i UNHCR. Iako naši sagovornici smatraju da za njenu provedbu nije bilo političke spremnosti, činjenica je i kako međunarodna zajednica nije ništa učinila da pomogne u realizaciji deklaracije na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je nakon hapšenja optuženika za ratni zločin Radovana Karadžića odmah smišljeno i kako bi se nove žitije Dragana Dabića mogle naplatiti. Tako je jedna turistička agencija Panoramsko razgledanje glavnog grada u Srbiji obogatila obilaskom zgrade u kojoj je lažni doktor alternativac stanovao, dućana u kojima je kupovao, te kafane Luda kuća u kojoj je svirao gusle. Agencija to pravda zahtjevima turista iz inostranstva, a intelektualna elita u Beogradu preporučuje vodanje turista stopama Karadžićevih zločina u Bosni i Hercegovini. Poslušajte priču Ive Martinović.
Obilazak mesta koje su posle hapšenja Radovana Karadžića postala prava turistička atrakcija u Beogradu počinjemo posetom kafani Luda kuća u kojoj je kao Dragan Dabić često svraćao. Mali lokal sa baštom na novobeogradskom asfaltu je pun. Nije tako bilo sve do dana kada je uhapšen.
Ali ima ljudi sada, jel veća gužba nego što je bilo?
Pre neko večer sam bio, ova bašta je bila puna i ljudi su masovno pili crno vino koje on pio, medveđu krv. I tu ima kao neka nazovi čaša iz koje on pio, međutim mislim da je ta čaša izmišljena. Sad će se neko seća te čaše posle njegovog hapšenja kad su kapirali ko je.
Dolaze bi u turističkim turama?
Dolaze. Budi po 7 vas.
Jel profitira?
Pa, solidno.
Iznad stola za kojim je, kako kažu, u kafani sedeo Radovan Karadžić, visi njegova i slike drugog najtraženijeg haškog begunca Ratka Mladića i bivšeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića. Slike su tu već 10 godina, a u ovoj, sada izuzetno popularnoj kafani, od dana Karadžićevog hapšenja raspredaju se najrazličitije priče.
Kad sam ga vidio, on je sedeo u jednom društvu od jedno 5, 6, 7 ljudi. Ja sam sedeo 100 pored njih. Tu su se svirale gustve. On je vrlo slabo komentarisao, zvao je turu piće za kafanu celu i uglavnom je nešto beležio u neki notes njegovo blokiš. A vrlo malo je pričao.
Najviše su ga deca poznavala. Volio je u sumrak da igra sa njima fudbal na male golove. I onda su oni zvali deda, deda. I tako su ga mnogi zapamtili kada su im pričali o tom lopcanju u smiraj dan.
U kafani smo zatekli i grupu Holanđana. Tvrde da nisu došli zbog Radovana Karadžića, pa čak i da ne znaju ko je on.
Do you know really?
Of course not.
Naravno da ne znamo. Pita nas da li znamo da je taj Radovan Karadžić svirao gusle ovde. Mi to ne znamo.
We don't know about this, no.
A pitali smo ih samo da li su tu zbog Karadžića i nikakve gusle im nismo spominjali. U prodavnici pored kafane, koja je također deo turističke ture kao mesto u kojem je kupovao, od dana hapšenja svakodnevna gužva.
Svaki dan po 10 njih. Jao, da li je to ta luda kuća? Jao, je li dolazio Radovan i da poludim, samo ništa više.
Kakva su pitanja? Šta interesuje ljude?
Često traže medveđu krv.
To što je on kupovao, on i traži.
Da, jedna žena pre neki dan mi vikala baš zato što nismo imali vodu od 5 litara, ono koju je on uzimao. Kao, zašto nema, zbog čega?
Samo nekoliko metara od prodavnice i kafane Luda kuća nalazi se zgrada u kojoj je Karadžić kao Dragan Dabić stanovao. I ovo mesto posljednjih dana izuzetno je posjećeno.
Jel znate u kojoj od ovih zgrada stanovao Radovan Karadžić?
Znam. Zgrada je iza ovde ovako. Evo sve gospodine žive u zgradi.
Ima gužva ovih dana, dolazi?
Pa dolazim, naročito vikendu. Šta znam, meni lično ne znači jer ga nisam ni prepoznao. Pola Beograda dolaze ovde da vide zgradu samo gde je stanovao, pitaju. Slikaju, pričaju.
Turistička tura obuhvata čak i obilazak trase linije gradskog autobusa 73 kojim je Karadžić navodno putovao kada je uhapšen.
Ko vozi autobus, jel vi vozite?
Ne znam, možda su komentaristali između sebe.
Direktorka turističke agencije koja nudi obilazak ovih Karadžićevih mesta, Tanja Bogdanov, kaže da su je u ponudu uvrstili na zahtev partnera iz inostranstva, te da upravo stranci pokazuju najveće interesovanje. Cene, kako kaže, nema jer su obilasci deo već postojeće ponude panoramskog razgledanja Beograda.
Je li postojala neka vrsta moralne dileme?
Ja sam turistički radnik. Sigurno da imam moral, ali atrakcija je atrakcija. Zato je bitno da bi se ogradili od bilo kog drugog konteksta, turistički vodič nema pravo da kaže ništa kad se prolazi kroz blok 45. Znači, to je no comment. To je samo da se vidi, eto, gde se to dogodilo na očigled celog sveta.
Sve na ovom svetu može se prodati i iskoristiti u komercijalne svrhe, ali kako jedan čovek, optužen za najstrašnije zločine, bez istorijske distance preduzetnicima u Srbiji već donosi toliki profit? Kulturolog Milena Šešić-Dragićević ono što naziva masovnom histerijom oko Radovana Karadžića ovako objašnjava.
Da je neka vrsta masovnog inata i uprkos celom svetu hoćemo da ga slavimo, hoćemo sad da od njega napravimo mit. Znači, to što se od tih mesta pravi turistička ruta, to može da deluje kao super preduzetnički poduhvat. Tužno je što ruta o istinskim velikim ljudima ove države nema. Zato evo imamo Beogradsku rutu Radovana Karadžića i to samo govori o dubini moralne, etičke krize u kojoj se nalazi ovo društvo, a posebno, ja bih rekla, i mediji javnog informisanja, jer oni govore sada o doktoru Dabiću, ali se o Srebrenici u Srbiji još uvek ne govori.
Zato reditelj Gorčin Stojanović na kraju zaključuje.
To je nekako tanušna i mala tura spram tura, recimo, zločina kakva bi se mogla napraviti u Bosni i Hercegovini. To bi već bila onako jedna stvarno ozbiljna tura.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Jedan od ljudi koji je dobar dio svog novijeg života i talenta utrošio raskrinkavajući lik i dijelo haškog bigunca Radovana Karadžića, svakako je književnik Marko Vešović. Po sobstvenom priznanju, puno je toga napisao o svom zemljaku iz Crne Gore, kojem je u vrijeme trajanja rata u Bosni i Hercegovini i sjedenja pod granatama spala, otposlao mnoštvo poruka, od kojih su brojne već ušle u legendu. S Markom Vešovićem ovih je dana s povodom razgovarao naš Sead Sadiković.
Lijepo izgledate.
Šta da ti kažem, meni je najvažniji uspjeh moj za kompjuterom i to mene preporodi gotovo da ima novu knjigu pjesama, a drugo, moram priznati da mi je Hapšenje Karadžića produžio život, koliko, ne znam, ali sigurno produžio iz hiljada razloga. Ej, pošto jedna stvar, neće po mom mišljenju biti legendi o Karadžiću, da je Hak će razvoriti temelje za moguću legendu o Karadžiću. I ja sam pisao, brdo materijala sam objavio, o njemu sam pisao bar 50 strana, ali je o onom se radio. To je, bi bilo pomalo besmisleno da nije Karadžić uhapšen. Ja više ne smatram da je besmisleno to što sam radio 15 godina. Dakle, vidi se i na meni posljedice Karadžića uhapšenja, a tek kako se vidi na Sarajlijama.
Kako vidite Bjelopoljce?
Ne mogu da prepoznam grad, jednostavno drugi grad. Niđe, ništa od ono, dakle, naravno da ovo je stoput ljepši grad i naravno da se ja mnogo više volio ono bilo podeljere vezano za mladost. Ja samo prepoznam te neke osnovne, znam gdje je Pruška i vidim da to nije ona Pruška, znam gdje je Rakonje, vidim da to nije ono Rakonje, dakle, šta se s Bjelopoljcima desilo, to ja mnogo manje znam, a to i mnogo bolje, da ih, bolje da ih pred tobom ne hvalim.
Hvalili su Radovana Karadžića 93. Dadošu mu i nagradu.
Ja. Mene nikad nisu pozvali na Raskovićeve večeri. Ja nikad ne bih pristao da dođem na Raskovićeve večeri. Ja u Raskoviću imam visoko mišljeno. Dok nekako, onako kao kad opaj svete hram, onda dođe popa, okade iščera djavola. Dok ne iščeraju djavola sa Raskovićevih večeri, ja ne bih nikad došao na Raskovićeve večeri. Očigledno ni oni se ne trudu da me neče
zove. A nekostane Radovano ime tamo, makar kao spomenih jednom zlom vremenu.
Ima logika, ali ovo su stvari čiste poezije. To je čisti lirik, sanjar, bio i pijanost. Ne možeš da okaljaš poeziju, ja ti govorim o tome. Okaljan jedan za mene, sveci lik iz mladosti, ja sam čitao ovdje. Oni su mi bili neka vrsta brevijara mog poezijskog. Ja ti govorim o tome, ovo ostalo, ne znam, politiko, to nema veze s politikom. Ja samo znam da su pljunuli na listu Ratkovića i ne bih nikad došao na večeri koje nose ime popularnog Niste Ratkovića. Dakle, čisto poetski.
Bio sam svjedok. Zapravo, skupa smo prije nekih 10 godina prolazili kroz Bijelo polje. Sami taj prolazak doživjeli ste neobično emotivno. Mogao bi da se usudim da kažem da ste bili potrašeni. Kako danas doživljavate ovaj dolazak?
Ja sam pisao tekst u kome se sve to vidi. I taj sam tekst stavio u knjigu, nije to običan novinski tekst. Sad doživljavam posao drugače, čemu se Crna Gora poslala država? Eto im ga. Dakle, ako naprave nulu te države, krivi su oni. Ako naprave prosperitetnu državu, krivi su Crnogorcima. Kad kažem Crnogorcima, mislim u državnom smislu. Dakle, građanima Crne Gore ne više nemaju koga da optuže, nemaju krivca. Ima još jedna stvar. To što je Crna Gora se otjepila, za mene je izuzetno važna stvar, ne toliko što sam ja pretjerano vezan za Crnu Goru, meni su dragi ljudi, ja sam vezan za odlomke Crnu Goru, za mene Crna Gora postoji u odlomcima, dakle, postoji Nikolaidis, postoji ti i tako dalje. Nego ovo je, kad se Crna Gora proglasila Crnom Stranom, što je kraj ludačke, kažem, ludačke priče o Velikoj Srbiji, to ja mislim svjesni su svi oni, šta, koju će priču da izmisli, ja to ne znam. Ja samo znam da je osamostojan Crne Gore prilog normalizaciji srpskog naroda, tako bi trebalo da dožive, hoće li, to je druga stvar.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Slučaj studenta Miladina Kovačevića dobija sve dramatičnije dimenzije i prijeti da ozbiljno poremeti odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Taj mladić koji je studirao u Sjedinjenim Državama optužen je za teške tjelesne povrede koje je nanio svom kolegi Brianu Steinhaueru. Nakon puštanja iz pritvora uz kauciju, pobjegao iz Amerike i vratio se u domovinu, a na novo saslušanje zakazano za 1. august nije došao. Slučaj u Americi uzburkao duhove, tako da su i dvoje senatora, Charles Schumann i Hillary Clinton, zatražili ekstradiciju uz napomenu da, ukoliko Srbija to ne učini, Beogradu prijete ozbiljne posljedice. U minutama što slijede, Branka Trivić se s domaćim ekspertima za međunarodno pravo pozabavila pitanjem koji bi mogao biti eventualni izlaz iz te situacije.
Charles Schumann, američki demokratski senator iz države New York, zapretio je da će zbog Kovačevićevog nepojavljivanja na saslušanju zahtevati od Kongresa u septembru da razmotri pomoć u iznosu od 50 miliona dolara koju Sjedinjene Države dodeljuju Srbiji. U međuvremenu je bilo konsultacija između predstavnika američke ambasade u Beogradu i vlasti Srbije, ali kako izgleda bez vidljivih rezultata. Težak problem povodom ovog slučaja preti da nastane zbog sudara neumoljivog američkog zahteva za ekstradiciju i Ustava i zakona Srbije koji ne dozvoljavaju izručenje srpskih građana drugim državama. Građani Srbije mogu se isporučivati samo institucijama međunarodne pravde. Čini se da je u svemu ovome najvažnije pitanje zašto je ovaj problem dignut na nivo bilateralnih odnosa između Sjedinjenih Država i Srbije. Ni američka politička scena nije oslobođena toga da spoljnopolitičke postupke preduzima sa željom da se postigne poen na domaćem terenu. To je takozvana spoljna politika za domaću upotrebu. Mislim da se u ovom slučaju radi upravo o tome, kaže Ivo Visković, šef katedre za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Ja znam da je postupak gospodina Kovačevića sa stanovišta američkih pravosudnih organa i prakse u Sjedinjenim Državama zaista teško shvatljiv, ako uopšte shvatljiv, i da on napravio velik, ozbiljan prekršaj i krivične i moralne prirode. I u tom smislu mogu razumjeti američke senatore. Ali mislim da su oni već obavešteni da znaju i da po našem ustavu ni po našem zakonu, kao što je u ostalom i u Sjedinjenim Državama, mi ne smijemo i ne možemo izručiti naše državljane sudu konkretne druge države da bi odgovarali za neko krivično djelo. On može i treba da odgovara kod nas pred našim sudom i mislim da je američkoj strani to razjašnjeno.
Kad je već Kovačević došao u Srbiju, drugog puta nema nego da se traži njegova ekstradicija. Teškoće je međutim u postojećem, odavno zaključenom ugovoru između dve zemlje, koji još uvek važi, a koji doslovno kaže da države nisu dužne da isporučuju svoje državljane. Ono što je u svemu ovome nesporno jeste da Miladin Kovačević mora da bude gonjen za to teško krivično delo, ali i to da srpski vicekonzul u Njujorku, koji mu je izdao putni list nakon što su mu američke vlasti oduzele pasoš, ne može biti samo disciplinski, već mora biti adekvatno krivično sankcionisan, kaže ekspert za međunarodno pravo Vojin Dimitrijević. Šta u ovoj situaciji da radi Srbija koja se našla između sile američkog zahteva i haritbe svojih zakona? Ekstradiciju je nemoguće izvršiti jer srpsko zakonodavstvo to ne dozvoljava, ali moguće je da ipak postoji izvestan prostor za rešenje ovog problema, smatra Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose.
Možda bi najbolje rešenje bilo da se Kovačević dobrovoljno pojavi pred sudom u Sjedinjenim Američkim Državama, a da sa svoje strane Srbija kao svome građaninu pruži svu pravnu i drugu pomoć i se problem na taj način reši. Imajući u vidu da se Kovačević nalazi na Interpolovoj poternici, ukoliko do tog rešenja ne bi došlo, to ne bi bilo dobro ni za tog mladog čoveka koji bi onda bio prinuđen da gotovo ceo život ostane negde recimo u Srbiji, jer svaki izlazak van granica Srbije preti mu opasnost da i do kraja života, razume se, da bude uhapšen.
Profesor Ivo Visković iza robusnih izjava američkih senatora prepoznaje kako izvesne specifičnosti američkog političkog sistema, tako i zov aktuelne predizborne kampanje.
U američkom političkom sistemu uloga pojedinca je značajna, pa i uloga senatora i verovatno neko smatra da na tome može da zaradi i naravno neku vrstu prijateljskog poštovanja porodice i samoga oštećenog studenta koji je povređen, a i sa druge strane svoje baze, izborne baze koja će verovatno to pozdraviti jer Amerikanci vole takve poteze.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa upozorava da Srbiji u ovom trenutku nikako ne treba još jedan novi problem.
Nije dobro što se to prenosi na nivo bilateralnih odnosa, jer u situaciji kad imamo probleme i kad zaista treba raditi na smirivanju situacije i popravljanju odnosa, jedan novi problem mislim da samo mnogo šteti.
Vojin Dimitrijević međutim podsjeća da se i u slučaju Kovačević reflektuje minuli, ali i skorašnji politički rad na stvaranju loše reputacije zemlje.
Zemlje u kojoj je nekažnjeno rušena američka ambasada mora da bude vrlo oprezna u tome ko su njeni kadrovi diplomatskih i konzulim u inostranstvu i da bude svetna da će lokalni političari najlakše što mogu rade da traže sankciju prema Srbiji čija reputacija tako kako je.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete kako su okupljeni ispred suda u Podgorici reagirali na izricanje presude grupi Albanaca.
Hvala Bogu da smo mi slobodni ljudi sad. Hvala Bogu. Živjeli.
Ovo je nemoguće. I ne da smo čekali ovaj moment. Hvala Bogu što se ovo.
Niti smo bili teroristi, niti ćemo biti kao teroristi.
O stranim ulaganjima u Bosni i Hercegovini govorimo nakon što je objavljeno da
austrijski privrednici kritikuju političare u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog, kako prenose tamošnje novine, svjesnog onemogućavanja stranim investitorima da ulažu u razvoj privrede na ovom području.
Veterani i invalidi domovinskog rata u Hrvatskoj dobijaju od države sve što im treba.
Visoku mirovinu koja zajedno sa drugim dodacima zna premašiti 2000 eura, kuću ili stan, svakih 7 godina novi auto, dodatak za skrb treće osobe.
Uredniku nekadašnjem Feral Tribjunu, Predrag Lucić, o grafitima protiv kojih nije imao ništa.
Dok su te poruke bile duhovite, dok su se grafiteri vodili onom čuvenom svjetski poznatom barovom, jebeš zid na kojem ništa ne piše. To se početkom 90-ih na našim prostorima pretvorilo u parolu jebeš zid na kojem nikoga ne mrziš.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Viši sud u Podgorici osudio je danas 17-članu grupu Albanaca kaznom zatvora u ukupnom trajanju od 51 godinu i mjesec dana zbog pripreme oružane pobune u Malesiji i nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materijala. Grupa je uhapšena u septembru 2006. godine u operaciji koju je policija nazvala Orlov let. Detalje ima Srđan Janković.
Presudom Višeg suda u Podgorici optuženi za pripremanje terorističkih napada i udruživanje u cilju protivustavnog djelovanja i bezbjednosti Crne Gore osuđeni su Doda Ljucaj na 6,5 godina zatvora, John Dedvukaj na 5 godina, Anton Siništaj na 6 godina, Viktor Siništaj na 5 godina i Zef Beriša i Sokolj Ivanaj na po 4 godine zatvora. Ostali su osuđeni na kazne između 2 i 3,5 godine zatvora. Prema presudi koju je predočio predsjedavajući sudija Ivica Stanković, oglašeni su krivim jer su planirali i pripremali terorističke akte od sredine 2004. do septembra 2006. godine, čiji je bio cilj stvaranje posebnog albanskog regiona u Crnoj Gori. To su prema presudi učinili u sprezi sa albanskim udruženjem iz Detroita i bivšim pripadnicima oslobodilačke vojske Kosova, od kojih su imali finansijsku podršku i preko kojih su nosili oružje u Crnu Goru. U presudi se navode datumi sastanaka predstavnika tih organizacija, način planiranja ratne i političke strategije, mjesta gdje je skriveno oružje i popis pronađenog oružja i drugog ratnog materijala. Kao glavni dokaz u ovom slučaju sudija Stanković je naveo dnevnik koji je vodio Anton Siništaj u kojem je naveo aktivnosti ove grupe, dokumenti o prisluškivanim razgovorima između članova grupe i uvid u izvještaje o prelasku državne granice članova grupe. Vođa grupe je bio Anton Siništaj, a ideološki i politički vođa je bio Viktor Siništaj. Sudija Stanković je saopštio da su članovi grupe bili svjesni djela koje su učinili i posljedica tih djela. Na kraju presude sudija Stanković je, računajući vrijeme provedeno u pritvoru osuđenih i presuđene kazne, saopštio da će konačnu presudu osuđeni dočekati na slobodi, odnosno biti pušteni iz pritvora. Tokom boravka na slobodi osuđenima će biti oduzeta dokumenta i ograničeno kretanje u mjestu boravka, s tim što ne smiju preći granicu Crne Gore. Zbog mogućnosti bjekstva, sudija Stanković je saopštio da će u pritvoru do pravosnažnosti presude ostati američki državljanin Doda Ljucaj. Kada je saopštena informacija o oslobađanju osuđenih iz pritvora, u sali se čuo aplauz, kao i ispred zgrade Višeg suda, gdje su epilog ovog suđenja čekali članovi porodica i prijatelji optuženih.
Hvala Bogu da smo mi slobodni ljudi sad. Hvala Bogu. Živjeli. Tani Dirvon.
Ovo je nemoguće. I da smo čekali ovaj moment. Oh, hvala Bogu što se ovo.
Niti smo bili teroristi, niti ćemo biti kao teroristi. To budite sigurni.
Nije vodio napadački rat prema nikome. Prema tome neće ni po sada. Mi smo se uvijek u čitavoj našoj istoriji branili i nikad nismo nikoga napadali. Ovo nije trebalo da se desi. Sad su dokazali da je sve ovo bilo pogrešno, sve je bila politička montaža i sve je ovo bilo samo da se unese strah u narod i da se narod izgubi odavde.
Ne u narodu, u Malesiju.
Martin Lizuraj.
This is not going to end. We're going to take it as far as we can. We want our right. We want to live like a human being.
Branioci će se žaliti na presudu, saopštio je jedan od advokata izražavajući nezadovoljstvo presudom i tvrdeći da nije bilo ni jednog materijalnog dokaza za osuđujuću presudu.
Nema ni jedan materijalni dokaz da bi se moglo proglasiti krivim, ali eto, vidjet ćemo to kasnije. Nije, ali nema, ovi sad misle da su slobodini, a njima samo kinu pritvor, ti su osuđeni.
Vi ćete se, znači, u svakom slučaju žaliti?
Kako da ne?
Predsjednik albanske alternative Vasil Siništa je ovako prokomentarisao presudu.
Presuda na neki način je samo pranje obraza tužioca. Da smo imali ono što mi svi priželjkujemo, potpuno nezavisno sudstvo, bez uticaja politike i svakodnevice, vjerujem da bi danas glasila sasvim drugačija presuda, bila bi totalno oslobađajuća. Za pravdu treba da se borimo i izborimo, ne da se borimo na način kako se prikazuje, nego demokratskim sredstvima. I ja se nadam da kroz žalbeni onaj postupak da će uspjeti i da će svi biti proglašeni nevini.
Žalbe apelacionom sudu na presudu treba da budu upućene u roku od 15 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Iako je Vukovarsko-srijemska policija danas objavila da je grafite "Ovo je Srbija" i "Srbija sa 4 ćirilična slova S", jučer na spomen domu Ovčara kraj Vukovara ispisao jedan Hrvat. Takvi grafiti unose nemir u zajednicu bez obzira tko ih pisao. Na raznim mjestima u Hrvatskoj mnogo je uvredljivih grafita na račun Srba, Hrvata, Židova, Roma i svakih drugih nacionalnosti. A protiv te pošasti nedavno su se prebojavanjem grafita uhvatili u koštac upravo u Vukovaru. O tome detaljnije Drago Hedl.
Polaznici Međunarodne ljetne škole u Vukovaru, na kojoj se razgovaralo o obnovi zajednice, prije nekoliko dana zasukali su rukave kako bi uklanjanjem grafita s uvredljivim sadržajima dali svoj doprinos boljim odnosima Hrvata i Srba u tom gradu. Koordinatorica tog projekta Tanja Slišković iz Centra za inovativnu edukaciju i građanski aktivizam Pušlab veli kako su ostali zapanjeni količinom uvredljivih grafita na vukovarskim ulicama. Najviše ih je, kaže Tanja Slišković, bilo u Borovu naselju i na lokalnom nogometnom stadionu.
Svi koji smo sudjelovali u jednoj školi, dakle organizatori, voditelji, treneri, profesori, su zajedno sa učesnicima sudjelovali u tom projektu prebojavanja grafita sa uvredljivim porukama ili koji doprinose etničkoj podijeljenosti grada i što sad se podsjećaju na tu prošlost opterećenu ratom. Mi smo prebojavali grafite u centru grada i u Borovom naselju, dakle na svim javnim površinama, od čega najviše na stadionu u Borovom naselju.
Novinar i urednik nedavno ugaslog tjednika Feral Tribune, Predrag Lucić, kaže kako su grafiti u nas posljednjih godina izgubili smisao političke poruke i buntovnog stava i pretvorili se u poruke mržnje prema narodima i pojedincima.
Protiv poruka na zidovima ja u principu nisam imao ništa, dok su te poruke bile duhovite, dok su se grafiteri vodili onom čuvenom svjetski poznatom parolom jedan zid na kojem ništa ne piše. To se početkom 90-ih na našim prostorima pretvorilo u parolu jedan
Lucić dodaje da uvredljive poruke na zidovima stoje i godinama, sve dok vlasnik zgrade ne odluči okrečiti je. Ako se nekog počinitelja i uhvati, on će, kaže Lucić, biti kažnjen samo zbog toga što je nanio štetu tuđoj imovini.
Primjer iz mog susjedstva, ono, na susjednom ulazu je mjesecima stajalo napisano ubij Srbina i mrzim Srbe i Muslimane. I snimali smo to za novine i bilo je poziva i policiji. Niko to nije uklonio sve dok nije došlo vrijeme da se ofarba fasada. Onda je tek to uklonjeno, a i da je reagiralo neko od organa takozvane pravne države, to bi se podvelo pod onu stupidnu odrednicu oštećenje tuđe stvari ili imovine, umjesto jeli zazivanje nacionalne mržnje.
Tanja Slišković iz udruge Push Lab kaže kako su u ispisivanju uvredljivih grafita podjednak doprinos dali i Hrvati i Srbi, a često je jedan nacionalistički grafit izazvao reakciju pripadnika druge nacije da uzvrati istom mjerom. Nakon uklanjanja takvih grafita s pročelja vukovarskih zgrada i javnih površina, polaznici Vukovarske ljetne škole imali su razgovore s građanima obaju nacionalnosti kao i s predstavnicima tamošnje vlasti.
Svi su bili složni u tome da je potrebno nekako stati na kraj tako etničkoj podijeljenosti grada i raditi na projektima takvim kao što smo radili i sličnim, gdje se gleda u budućnost koja ima nekakav pozitivan predznak i gdje bi bila biti nešto drugo na pameti, a ne crtanje takvih grafita vredljivih sadržaja.
Grafiti su uklonjeni krajem srpnja, kaže Tanja Slišković, i do danas na njihovim mjestima u Vukovaru nisu osvanuli novi. Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti jesu li ratni veterani u Hrvatskoj privilegirani, zašto je Bosna i Hercegovina neprivlačna stranim investitorima, te kako se u toj zemlji brinu za slabovideće osobe. Jesu li veterani iz rata u Hrvatskoj 90. godina povlašteni prema drugim građanima? Najviše novca odlazi za invalide, a zakonom propisana prava veterana, primjera ono na prednost pri zapošljavanju, ne poštuje ni državna institucija. Veterane antifašističke borbe Drugog svjetskog rata najviše smeta što jedan invaliditet za državu više vrijedi nego drugi. Priredio Enis Zebić.
Skrb za veterane i ratne stradalnike jedan je od prioriteta hrvatske vlade. Izdvaja se mnogo novaca, ali najveći dio odlazi na skrb za ratne vojne invalide iz obitelji poginulih i nestalih. Sami veterani tek unazad 3 godine imaju pravo na najnižu mirovinu kada navrše 65 godina. Nedavno su dobili dionice, ali je cijeli proces vrlo netransparentan i imaju dodatak na mirovinu ovisno o ratnom stažu, ali i tu nije sve tako sjajno. Za Radio Slobodna Evropa govori Suzana Barjevar, koja u zagrebačkom Jutarnjem listu prati probleme braniteljske populacije.
No, ni taj dodatak nije bog zna kakav, jer evo, kod 1500 njih se ispostavilo da im je bolje da izaberu pravo na povrat duga umirovljenicima nego dodatak na mirovinu, jer im je u tom slučaju manja mirovina. Imali su od prava na uz automobila, to su iskoristili naravno samo oni koji su imali u tom trenutku novce, to nije bilo neograničeno pravo. Imaju prednost pri zapošljavanju koju su dužne poštovati državne institucije, ali vrlo malo ju poštuju. Ne, znači, ne vode puno računa o tome što je riječ o branitelju, pa je zato njih 30.000 i dalje na zavodu za zapošljavanje.
Zakon omogućuje po američkom primjeru povlašteno upis u srednje škole i na fakultete za branitelje i njihovu djecu, ali kako je to rješenje izazvalo veliki bunt ostalih građana, roditelja i mladih, ove godine resorno ministarstvo će im plaćati pripreme za prijemne ispite. 100%-ni invalidi dobijaju doista sve što treba, visoku mirovinu koja zajedno sa drugim dodacima zna premašiti 2000 eura, kuću ili stan, svakih 7 godina novi auto, dodatak za skrb treće osobe.
Ali to je zaista ta najteža kategorija. Već oni koji su ispod 80% nemaju pravo na stambeno zbrinjavanje, već imaju pravo dobiti povoljniji kredit. Oni koji su 20%, a to je pretežno riječ o oboljelima, imaju vrlo male dodatke, kad je riječ o invalidnini, to govorimo o ne znam 100 ili 200 kuna, i imaju naravno nešto veće mirovine, to je to. Ali ovo drugo, velim, ali mislim da se niko od nas ne bi želio mijenjati s nekim koji je danas u kolicima za njegovih 16.000 kuna koliko možda ukupno njegova primanja iznosa.
Međutim, iako zakon sve lijepo uređuje, ima hrvatskih veterana koji se već 13 godina bore za priznanje statusa. Zagrepčanin Zlatko Andrinek već toliko vremena živi kao na iglama jer je cijelo vrijeme na privremenim rješenjima o statusu ratnog vojnog invalida, a trajno rješenje nikako da dođe i to ga muči.
Jer čim razmišljam o rješavanju statusa, automatski sam nervozan, automatski mi sve smeta, ne znam, političke emisije gdje su hvalospjevi branitelja samo u pojedinim trenucima, to ovak pred neku manifestaciju kao što je sad proslava Oluje u Kninu i takve slične, tu su onda hvalospjevi, branitelji su dali sve od sebe, ovo ono, ali čim to prođe, za par dana više se niko branitelja ne sjeti praktički.
Neki uspoređuju prava aktualnih veterana sa pravima veterana iz antifašističke borbe. Krešimir Piškulić je nakon Partizana radio 40 godina, karijeru je završio u Fondu mirovinskog, a sada je član predsjedništva Saveza antifašističkih boraca Hrvatske. Nikada nije postojala boračka mirovina, kaže Piškulić, a jedine pogodnosti bile su odlazak u mirovinu sa 35, a ne sa 40 godina staža, dok se vrijeme provedeno u Partizanima računalo u staž dvostruko. Međutim, iza 90. sudionicima antifašističke borbe mirovine su smanjene.
Zakinuti smo linearno jedan puta 5%, a drugi puta pred 4 godine smo zakinuti u prosjeku 15%. Tako da bi de facto, kad bi mi danas imali ona prava koja smo imali, onda bi naše mirovine bile za 15 do 20% veće.
Tako bi umjesto sadašnjih 2500 kuna nešto preko 300 eura iznosile oko 3000 kuna. Prosječna mirovina sudionika Domovinskog rata iznosi 5500 kuna, ali to sudionike antifašističke borbe ne smeta i ne traže da se i njima isplaćuje toliko. Međutim, smeta ih što invalidi iz Domovinskog rata imaju za isti stupanj oštećenja 15% veću naknadu nego 4000 preživjelih invalida antifašističke borbe.
Mislimo da nema nikakvih elemenata etičkih, moralnih, ekonomskih, političkih, po kojima bi, ako je neko izgubio jednu ruku ili dvije ruke, procenat priznavanja njemu invalidske mirovine bio drukčiji. A to je ovog časa slučaj. Mi branimo stav da svi trebaju imati invalidske mirovine potpuno jednake, ali prema stupnju oštećenja.
Pred ovogodišnje obilježavanje Dana ustanka u Hrvatskoj, predsjednik Sabora Luka Bebić najavio je da će se krenuti sa vraćanjem antifašistima zakinutih starosnih i invalidskih mirovina. Antifašisti su oko te njegove najave u najmanju ruku rezervirani. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U svjetskim štampanim medijima, osobito onim stručnim, sve su češće ocjene da je svako ulaganje u Bosnu i Hercegovinu nesigurno. Posebno se u negativnom kontekstu apostrofiraju lokalni političari da svjesno onemogućavaju stranim investitorima ulaganje u razvoj privrede na području Bosansko-Hercegovačke federacije. Marija Arnautović istraživala zašto je tomu tako.
Austrijski privrednici kritikuju političare u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog, kako prenose tamošnje novine, svjesnog onemogućavanja stranim investitorima da ulažu u razvoj privrede na ovom području. Na meti kritika je prije svega Stranka demokratske akcije, a prema navodima austrijske štampe u Federaciji je sve stalo zbog političkih razmirica. Ovo se odnosi prije svega na ulaganja u elektroenergetskom sektoru, u kojima je trebao biti uključen austrijski konzorcij POR i Wienstorm, koji je nakon poziva federalne vlade bio odabran za gradnju 4 kapitalna energetska objekta vrijednosti 850 miliona eura. Bivši federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Hasan Bećirović navodi da je politika u Bosni i Hercegovini kočnica razvoja pa i za veći priliv stranih investicija. On se međutim ne slaže sa ocjenom da jedna stranka može biti kočničar priliva stranih investicija.
Ja bih volio da ljudi koji su rekli tu izjavu iz Austrije pokušaju projecirati to stanje na vlastitu zemlju, pa bi vidio da li bi se tako neodgovorno i bahato odnosili prema jednom od najvećih resursa vlastite zemlje. Jer resurse u području komunikacija i u području energetike u Bosni i Hercegovini treba koristiti, upotrebljavati, razvijati na način kako to donosi najveću korist građanima ove zemlje, odnosno ovoj zemlji.
Proces u kojem je austrijskom konzorciju odobrena gradnja 4 elektrane kritikovao je lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić, ocijenivši kako su ovo malo poznate kompanije koje ne bi mogle obuhvatiti ovakve investicije. Poslanik stranke demokratske akcije u federalnom parlamentu Hajris Bećirović.
Na energetskom sektoru kao energetskom sektoru stranka demokratske akcije javno rekla šta bi to trebalo da se ispoštuje i na koji način da se ispoštuje. Mi želimo da ipak gradimo mi, onaj kako zove i elektroprivreda, da gradi određene potencijale koje imamo, da ulažemo svoja sredstva i da bude transparentno do kraja. Ne znam zašto to nekom je smeta.
Profesor sa Tuzlanskog univerziteta Edin Delić smatra da država treba zadržati kontrolni paket od 51% dionica u elektroenergetskom sektoru.
I mislim da je taj model vrlo racionalan model. Evo mi možemo, na primjer, Republike Slovenije koja je članica Europske unije, koja je zadržala kontrolni paket dionica nad energetskim sektorom, možemo vidjeti da to funkcionira i da to nije problem za Europsku uniju. Međutim, moramo biti svjesni da to država kako je ova naša sa tih svojih 51% neće biti kredibilan partner za investitora, niti mi imamo ambijent u kome je moguće da energetski sektor se razvija i radi ako se država ovako ponaša sa svojih 51%. Kroz taj kontrolni paket dionica nužno je artikulisati interese šire društvene zajednice, a ne političkih stranaka na vlasti ili čak, što je češći slučaj, uskih interesnih krugova.
Austrijanci ocjenjuju i da se u Republici Srpskoj projekti brže dodjeljuju i to često bez raspisivanja tendera uz izuzetak kada je prodavan Telekom. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Drago Kalabić.
Što se tiče same klime, zašto je ona povoljnija, mislim da je to malo zlurado navoditi razloge. Postoji ovdje zakonska procedura, postoje institucije koje prate sve te procedure. Da li određene institucije koje treba da prate sve te procedure rade svoj posao, ja u ovom momentu ne ih mogu da kažem, ali sigurno za ured za žalbe na nivou Bosne i Hercegovine očito ne funkcioniše. I ono što smo mi govorili, on guši vjerovatno sve te procedure, a samim time negativno utiče na stavove investitora. I to je vjerovatno ta činjenica koja se može navesti ako govorimo o tenderima i procedurama koja je u ovom momentu sporna, a u skladu sa zakonskim procedurama šta je sporno, olakšati procedure i uprostiti tendere i sve ostalo ne kršeći zakon.
Hasan Bećirović navodi da je privredna otvorenost u ekonomiji u jednom bosansko-hercegovačkom entitetu put bez izgrađenih institucija i regulatornih tijela.
Tvrditi o otvorenosti dijela države sa stanovišta ekonomije je isto u mnogome naivno. Očigledno nepoznavanje situacije u Bosni i Hercegovini. U perspektivi ćemo vidjeti rezultate jedne i druge politike i ja mislim da ta prividna otvorenost u Republici Srpskoj jeste u stvari put bez izgrađenih institucija, bez tijela regulacije, jeste put korupcije i bezakonja. Na tome se razvoj ne može graditi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Savezu slijepih u Banja Luci danas je predstavljen prvi pas vodič za slijepe, kao i načini obuke ovih u zemljama zapadne Evrope vjernih pratilaca slabovidećih ljudi. Istim je povodom naš reporter Milorad Milojević istraživao kako takvi ljudi žive u Bosni i Hercegovini, s kojim se problemima susreću u svakodnevnom životu, te koliko je društvo spremno pomoći.
U Bosni i Hercegovini korištenje pasa vodiča za pomaganje slijepim osobama još uvijek je u povoju. U oba entiteta postoje tek dvije osobe kojima za kretanje i komunikaciju pomažu psi vodiči. Jedna od njih je nastavnica muzičke kulture iz Dervente, Violeta Pečić, koja je na nabavku svog pomagača čekala više od 15 godina. Želja je bila neostvariva što zbog skupoće obučenih pasa, što zbog nepostojanja zakonske regulative u toj oblasti. Zahvaljujući dobrim ljudima, pare su skupljene, ali danas se suočava sa problemom pristupa javnim ustanovama.
Ja sam imala zaista divan primjer, recimo u Domu zdravlja u Derventi, gdje sam dobila nekog ko me je proveo kroz cijelu zgradu i upoznao sve osoblje s tim da ću ja moći da ulazim tu sa psom. Ali u jednoj prodavnici su tražili da što prije napustim objekat jer je tu hrana i tako dalje, dok svugdje u svijetu pas ima pristup i u restorane i u domove zdravlja i bilo gdje god ja moram da uđem i pas ima pravo da uđe.
Violeta muku muči i sa preprekama na samim cestama. Obuka psa vodiča je dosta teška, traje oko 8 mjeseci i on mora da nauči šta je trotoar, šta je pješački prelaz, ali problem je kada toga nema.
Trotoar od moje kuće do doma zdravlja je, tako reći, nepostojeći. Nema ivičnjaka, što je jako rizično. Moji jedini orijentiri su poredne objekti, kuće, praznine i slično. Jako, jako moram biti skoncentrisan i uopšte nije laka dionica koju moram da prolazim. U početku osjećam jaki fizički i psihički umor.
Predstavnici Saveza slijepih u Republici Srpskoj već 2 godine zahtijevaju od entitetske vlade da bude usvojen zakon o psima vodičima slijepih. Predsjednik Saveza Branko Suzić.
Čini mi se da to nije ozbiljno shvaćeno u dovoljnoj mjeri i da nije došlo u fazu donošenja zakona. Na kraju kraja ne mora se donijeti zakon, ali neki propisi koji će urediti pristupačnost javnom saobraćaju, komunikacijama, javnim objektima, lakše, znači, kretanje slijepog čovjeka.
U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske nema pravog odgovora. Pomoćnik ministra Ljubo Lepir navodi da se još uvijek odlučuje između usvajanja zakona ili donošenja posebnih podzakonskih akata.
Mi sad ne vidimo, dakle, nekih teškoća da lokalna zajednica, a pogotovo zato što je to pojedinačni slučaj, da lokalna zajednica u okviru svojih nadležnosti učini dodatan napor, dakle, koji već sad postoje, da se određenim podzakonskim aktima ova stvar reguliše.
U Federaciji Bosne i Hercegovine tek odnedavno se pristupilo usvajanju zakona. Zakonom o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča daje se pravo korištenja prevoznih sredstava i slobodnog pristupa javnim mjestima, kao što su uredi, restorani, pošte, banke, pozorišta, koncertne dvorane, čekaonice, zdravstvene ustanove, apoteke i drugo. Pri tome ne moraju za psa plaćati kartu za prevoz ili za ulaz na javna mjesta. Za one koje slijepim osobama sa psom vodičem onemoguće korištenje prava, predviđene su kazne u rasponu od 500 do 5000 konvertibilnih maraka. Draženka Antolini, instruktorica za obuku vodiča, kaže da pas vodič ima nemjerljiv značaj slijepoj osobi, služi mu kao prijatelj, pomaže socijalizaciju sa okolinom, a najviše brine o tome da ne dođe do bilo kakvog ozljeđivanja.
Ako će Violeta doći do neke rupe ili neke prepreke, ona ne zna da je ta prepreka ispred nje i ona izdaje svom psu komandu da ide. A pas odbija to poslušati zato jer bi ju na taj način doveo u opasnost.
U Bosni i Hercegovini još nema ni institucije koja bi se bavila obukom pasa vodiča, pa su slijepe osobe prinuđene te usluge potražiti u Hrvatskoj. Branko Suzić smatra da je najveća prepreka većoj zastupljenosti pasa vodiča cijena. Jedan takav pas košta oko 7000 evra.
Inače, u prosjeku negdje do 15% populacije u svijetu koristi psa vodiča za kretanje. A kod nas je za sad to nije toliko interesovanje iz prostog razloga što ljudi imaju nizak standard, jer treba čovjek pre svega da obezbedi svoju egzistenciju, a onda i egzistenciju psa. Niko neće neodgovorno da priđe tome. A ako imamo u vidu činjenicu da još uvijek smo na nekoj 41. marki tuđe pomoći i njege, onda sigurno moramo i taj nivo da podignemo.
Suzić kaže da bi se finansiranje moglo riješiti kao u Hrvatskoj, gdje slijepe osobe besplatno dobijaju svoga psa, a troškovi se nadomiruju iz posebnih fondova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.